ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
Deputati nazjonalisti Adrian Delija u Alex Borch li urew interess biex jikkandidaw ruħhom għal tiġrija tmexxija tal-Partit Nazzjonalista ma jistgħux jiddibattu bejniethom jew anke jirreferu wieħed lill-ieħor skont regoli tal-Partit Nazzjonalista. Skont dawn ir-regoli maħruġa mill-amministrazzjoni tal-partit, intervisti għandhom isiru separatament bejn kandidati prospettivi u mhux forma ta' dibattitu. Fl-ebda moment iż-żewġ kandidati ma għandhom ikunu preżenti f'intervista fl-istess ħin. Delija u Borch qed jikkompetu għal mexxej ġdid wara reżenja bla mistenni tal-kap nazzjonista uxxenti Bernard Gregg. Iċ-ċermen tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit, Mario Callus, qal li media houses approvati jridu jagħtu ħin ugwali lill-kandidati u joqogħdu ma' diversi regoli approvati mill-Partit Nazzjonalista. Jekk dan ma jsirx ikunu skwalifikati milli jingħataw iktar opportunitajiet matul il-campaign trail. Il-kandidati ma jistgħux jidhru fuq l-istazzjon 1 tal-Partit Laburista jew midi oħra tal-Partit Laburista. Hekk kif tibda l-kampanja kemm Delija u anke Borch ma jistgħux jidhru fuq midja li mhux in-Net TV jew gazzetti tal-Partit Nazzjonalista. Lanqas canvassers tagħhom ma jistgħu jidhru f'isem il-kandidati fuq media indipendenti. Fil-fatt Delija u Borch diġà bdew jidhru separatament f'attivitajiet madwar il-każini nazzjonalisti. Il-Kumitat tal-Każini irid jagħti aċċess ugwali lit-tnejn li huma. Kallus għal ukoll li dawn ir-regoli fuq il-medja soċjali qed isiru biex ma jkunx hemm antagonizmu lejn l-avversarji ta' wieħed jew ieħor. Sostna wkoll li hu ta' importanza kbira li l-kandidati prospettivi ma jippermettux li jkun hemm klima ta' negattività u antagonizmu lejn xulxin. Sanettant Adrian Delija kiteb li l-Kummissjoni Elettorali biex tirrevedi regoli kontroversjali għall-elezzjoni ta' tmexxija tal-partit u sostna li hu u l-kompetitur ieħor Borch għandhom jitħallew jiddibattu u li l-ġurnalisti għandhom ikunu ħielsa li jistaqsu li jridu. Ir-regoli mhux qed jippermettu s'issa li l-ġurnalisti jistaqsu lil Delija u Borch dwar xi jgħidu dwar xulxin. Delija qal li jifhem li r-restrizzjonijiet imposti fuq id-dibattiti u mistoqsijiet mill-ġurnalisti qed isiru biex ikun hemm laqda fi ħdan il-partit u jkun evitat clashes mhux mixtieqa. Delija qal ukoll li waqt li jaqbel ma l-oġġettiv ma jaqbilx mal-metodu. Talab li l-Kummissjoni biex tikkunsidra li trevedi ir-regolamenti l-iktar il-proviżjonijiet li jirristrinġu l-libertà tal-ġurnalisti li jistaqsu dak li jridu. Fl-ittra tiegħu Delija ringrazzja wkoll il-Kummissjoni għall-ħidma tagħha. L-Istitut tal-Ġurnalisti l-IGM ukoll sejjaħ biex il-PM jerġa' jirrikonsidra r-regoli dwar id-dibattiti. Għalli ma tistax tikkundanna regoli li jimpinġu fuq l-irwol tal-ġurnalisti u t-influenza fuq it-tip ta' mistoqsijiet li jiġu imqiegħda. L-IGM oġġezzjonat bil-qawwa għall-kundizzjonijiet kollha imposti mill-PM li jirregolaw l-aċċess għall-kandidati. Intant sorsi qed jgħidu li l-Kummissjoni Elettorali PN qed terġa' tirrikonsidra r-regolamenti sottomessi. Tista' tgħid li bdiet issa l-kampanja għat-tiġrija minn sieħu f'idejh ir-ridni tal-Partit Nazzjonalista. Kemm Alex Borch u anke Adrian Delija fetħu l-kampanji rispettivi tagħhom biżjajjar u attivitajiet f'każini nazzjonalisti f'Malta u Għawdex. It-tnejn li għadda kienu mistiedna wkoll fil-programm Perspettivi fuq Net TV fejn separatament kienu intervistati dwar x'qed joffru jekk jintgħażlu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u anke jista' jkun il-futur Prim Ministru. Il-Gvern għandu jintroduċi abbozz dwar l-eutanasja wara li janalizza s-sottomissjonijiet pubbliċi. Il-Prim Ministru Roberta Bela għal dan nall-erba li kienet l-aħħar ġurnata għal konsultazzjoni pubblika li tipproponi l-eutanasja volontarja assistita għal pazjenti jsofru minn mard terminali li jkun baqalhom inqas minn 6 xhur ħajja. Il-Prim Ministru Bela qal li l-pjan tal-Gvern huwa li jintroduċi abbozz dwar l-eutanasja. Eventualment ikun hemm liġi għaliex naturalment għala bela riforma tiġi konkluża bliġi. għalli kiku wieħed kellu jippubblika la bozz għada, ikun nifissa li kun qed jinjora is-sottomissjonijiet li ikun ta' disservizz lejn il-poplu. Il-Gvern se jkun qed jisma u jħares lejn diversi perspettivi u jista' jkun hemm issues li l-Gvern ma ikkunsidrax fil-White Paper. Il-Prem-Ministru qal li l-Gvern irċieva ammont sinifikanti ta' feedback u qal li dan huwa tajjeb għaliex is-soċjetà qed tieħu sehem fil-dibattitu b'mod ċivili. Sostna li dak li huwa rrid u jittama li l-Kummissjoni ma tkunx politiġizzata. Kienu ppreżentati wkoll perspettivi differenti uħud b'opinjonijiet apposti. Il-fażi li jmissu huwa li jiġu analizzati s-sottomissjonijiet u jittieħdu mbagħad punti u jiġu inklużi fl-abbozz. Waqal li l-Gvern saħħaħ il-kura paljattiva qabel iressa il-qudiem il-White Paper dwar l-eutanasja. L-Gvern investa il-miljuni ma' hospice biex jibni ċentri ta' eċċellenza għall-kura paljattiva. Il-finanzja wkoll salarji ta' professjonisti fil-binja tal-hospice f'Santa Venera u hemm kura paljattiva fid-djar tan-nies u f'Serenity Mama Oncology Center. Żgura l-użu ta' l-aħjar mediċini, infrastruttura u servizzi fil-kura paljattiva qabel jiġi pubblikat id-dokument ta' diskussjoni. Il-professura għall-filosofija morali u teoloġija morali Fader Emmanuel Agius kien qal li pazjenti b'mard terminali f'Malta għandhom biss 10% aċċess għall-mediċini għall-kura paljattiva approvati mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa għall-użu fl-Unjoni Ewropea. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija għalet li l-leġizlazzjoni tal-eutanasja f'dan l-istadju f'Malta huwa prematur għaliex il-kura f'Malta għal tmim tal-ħajja miġ biżejjed. L-Assoċjazzjoni Maltija dwar il-kura paljattiva qajmet tħassib meta sostniet li t-tobba huma żbaljati dwar jekk pazjent baqalu 6 xhur ħajja madwar 75% ta' dak iż-żmien. Il-segretarju parlamentari għall-ugwaljanza u riformi, Rebecca Buttigieg, għalet li it-tmim tal-konsultazzjoni pubblika mhux se jkun it-tmim ta' proċess tal-konsultazzjoni u fil-jiem li ġejjin se tkun qed tiltaqa' ma' diversi imsieba soċjali fil-materja. Qed issir kampanja biex jinqabad persuna li qed toqtol il-qtates fl-inħawi ta' Taslima, il-Gżira u il-Belt Valletta. Min jersa l-qoddim xi informazzjoni se jingħata mal-5,000 euro. L-attivista dwar l-annimali Romina Frendo f'Ġunju ġibdet ukoll attenzjoni dwar sensiela ta' atti sadistiċi ta' xi ħadd li għandu konnessjoni ma' xi grupp jew persuni li joqtlu l-qtates. L-NGO ta' Romina Frendo qed toffri 1,000 euro għal informazzjoni, Mix Market Malta qed toffri wkoll 3,000 euro. U xi ħadd ieħor qed joffri 1,000 euro li hu negozju anonimu. Din il-kwistjoni ta' tilta' qtates rat id-dawl tax-xemm fi 17 ta' Ġunju li għadda minn Debbie Kalamatta minn Facebook Group Malta Pet Adoption Group. Wara li ġi żvelat li qtates kienu qed jiġu attakkati u maqtula fl-inħawi ta' Triq San Alfonso, Triq Salvatur u Triq San Carlo. Il-Festival Mediterran Film Festival li sar bejn il-28 u il-29 ta' Ġunju ġi jiswa 5 miljon euro. Għal dan il-festival inġabu Malta Film Stars u Cruz Blajru. Fostom kien hemm Russell Crowe li wasol Malta bil-ġett privat waqt li bosta atturi tal-films internazzjonali film cruise u ġurnalisti vjaġġaw business class mill-Istati Uniti u akkomodati f'tourist resorts ta' 5 stilen. Fil-festival kien hemm wiri ta' films magħrufa li mġibdu f'Malta, kompetizzjoni tal-films, programm ta' master classes, diskussjoni u anke workshops. Sa mill-bidu tal-festival fis-sena 2022, il-festival ra kritika għall-infi u nuqqas ta' trasparenza fuq kif flusi poplu jiġu użati. Fis-sena 2024, il-Kummissarju tal-Films, Johan Grech, f'intervista li għamel inizjali għal li s-sena l-oħra għal festival imtefqu 3.9 miljon euro. Iżda mbagħad f'interventi riċenti fil-Public Accounts Committee u il-Media u għarreveda iċ-ċifra l-fuq 1.1 miljon euro. Fl-Lulju tas-sena l-oħra, Grek kien qal li l-infieq kien meħtieġ biex jiġi attirat l-investiment. Jiddeskrivi il-film festival bħala meħtieġ bħala għodda ta' marketing biex jiġbed lejn Malta films f'industrija li dejjem qed issir kompetittiva. Taħt l-amministrazzjoni preżenti tal-Kummissjoni dwar il-films saru 169 produzzjonijiet f'Malta. Biktar minn 635 miljun euro jintefqu għal budget tal-films.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.